Selamat datang para penjelajah sejarah. Alihkan pandanganmu dari tulisan ini. Segera lihat benda milikmu yang ada di sekitar. Tatap dan renungkan sejenak. Dari mana dan akan kemana nasib benda itu? Mungkin kau akan tersenyum sendiri setiap mengingat kenangan yang ada padanya. Bahkan menjadi sulit merelakannya jika berpindah tangan. Jam tangan, buku, baju, mobil, rumah, atau benda lainnya tentu memiliki cerita di balik kepemilikannya. Entah kenangan kecil karena masih baru, hingga bersejarah karena menjadi saksi sebuah peristiwa besar. Entah nilai kisah itu masih sepele, cukup monumental karena kejadian besar, atau menjadi dramatis karena kau sendiri terlibat di dalamnya. Semua benda terlihat tetap sama, hanya keusangan yang membedakannya. Mereka inersia, tak dapat bercakap. Andai saja ada yang berkisah tentang semua yang dialaminya, tentu akan semakin menarik. Atau mungkin seseorang dapat bertualang untuk mencari sejarahnya. Tangan kelima. Bayangkan sebuah mobil berumur hampir setengah abad dengan identitas terbatas berpindah tangan lebih dari 4 kali. Dan kau terlibat di dalam intrik dan konspirasi dalam perebutan benda itu. Apakah ini hanyalah fantasi? Seperti angin, obsesiku selama ini datang sendiri, mengetuk pintu. Ketiba-tibaan ini membuatku begitu gugup. Apa yang harus kuperbuat dengan penemuan ini? Tentu, ialah orang pertama yang harus mengetahuinya. Aku yakin kali ini ia memiliki ide-ide brilian yang dapat mewujudkan obsesinya. Itu pula yang membuatku jatuh hati kepadanya. Bagian 1. 4 nama dan 5 tangan. Selatan Jakarta, Juni 2002. Meskipun kata orang pantang melihat ke belakang tak kala menghadapi masa depan, aku kembali menoleh ke arah Balairu yang tertinggal di belakang. Ironisnya lagi, melihat ke belakang akan menjadi bagian paling utama dari pekerjaanku. Pintu gerbang raksasa itu tak habis-habisnya memuntahkan lautan muda-mudi berjubah toga hitam dengan lingkar leher berwarna kuning. Langkah menyeret mereka menerbangkan debu-debu merah dari tanah halaman sekitar. Beberapa masih linglung mencari orang tuanya. Suasana yang mirip zaman Perang Dunia Kedua, ketika keluarga dipersatukan kembali selepas dari penahanan di kamp tawanan tentara Jepang. Tahu, sapa sesosok berparas bundar penuh make up seperti telur berbaru tepung yang ditempeli sepasang mata dan bibir merah. Bisakah tidak memanggilku seperti itu? Setidaknya ini untuk terakhir kali. Baiklah Ran, tapi tetap panggilan itu cocok untuk orang yang memang serba tahu. Ran, tadi kuperhatikan kamu punya mata, kulit, dan dagu yang sama dengan ibumu ya? Jelas Mir, tidak mungkin jika mirip ayah. Beruntungnya kamu, keduanya bisa hadir. Sementara aku, cuma ibuku saja. gerutu Mira penuh sesal sambil berjalan dengan limbung di atas sepatu hak tinggi, terus memegangi bagian kain di samping paha. Yakin saja, ayahmu di sana pasti akan bangga melihatmu sekarang. Aku menanggapinya serius sambil terus menatap ke depan. Maksudmu? Ayahku bukan meninggal. Ia hanya pergi dinas keluar kota. Oh, maaf Mir. Aku langsung kikuk. Meskipun keluargaku datang, tetap tidak seenak yang kamu bayangkan. Masih lebih baik Ran daripada ayahku. Dinasnya selalu lebih penting. Sepertinya piagam kumlot itu belum cukup membahagiakanmu. Ataukah piagam itu yang akan hangus sebelum ayahmu pulang? Atau ditarik kembali oleh kampus? Bukannya begitu. Kalau anaknya wisuda, seharusnya orang tua datang lengkap. Bukannya mereka yang paling ingin kita lulus? Gerutu Mira meratapi nasibnya. Kalau seperti itu sih, masih jauh lebih enak daripada apa Ran? Potong Mira. Bukan apa-apa Mir. Ya sudah, aku balik ke sana lagi ya. Lama-lama mulai terasa risih mendengar keluhannya yang semu. Oh, jadi apa rencanamu selanjutnya? Mau memenuhi panggilan takdir sesuai dengan namamu? Rencanaku selanjutnya, foto wisuda. Jawabku mantap sambil geringsut pergi. Langkah ku percepat ketika melihat sesosok perempuan berkebaya merah sudah melambai-lambaikan tangannya dari depan stand studio foto temporer. 3, 4 dan yang kelima kali, senyum Raja Kurajut lebar seakan optimis memandang masa depan yang menyilaukan seterang kilau blitz kamera yang baru saja menembak mataku. Aku, ayah, dan ibu berpose simetris kaku dalam satu frame dengan latar belakang buku-buku dua dimensi yang semu. Kami bertiga lantas beralih menuju tempat parkir. Di sela-sela kerumunan para wisudawan, wisudawan dan orang tua, kulihat beberapa sosok yang kukenal baik, seperti Sinando atau Kribo, sang perantau dari Indonesia Timur. Ia merantau meninggalkan keluarganya di Ambon sejak 4 tahun yang lalu. Hal yang pernah kudengar, semenjak tiba di Jakarta, ia memiliki ketetapan hati untuk tidak pulang sama sekali hingga lulus. Dan kini, perjuangannya ditutup oleh ayah, ibu, adik perempuan, dan pamannya yang datang dari jauh melintasi dua zona waktu untuk melihatnya bertoge. Atau mungkin keluarganya datang sekedar penasaran bagaimana kribo sebesar dua kali keningnya itu bisa muat dalam topi toga. Empatiku pada kebahagiaan Nando berujung kepada sebuah kecemburuan dalam diri. Aku tak merasakan kesempurnaan itu. Ekspresi yang jauh berbeda tampak di wajah Daan. Daan Mogot, nama yang sulit dilupakan siapapun termasuk mantan kekasihnya apabila masih tinggal di seputaran Jakarta. Memang banyak yang lebih mengingat nama itu sebagai sebuah kawasan di Jakarta Barat ketimbang nama pahlawan dari kampung halamannya, Manado. Namun, aku lebih senang menyapanya dengan bagian nama God. Daan berdiri sendirian. Wajahnya yang ikonik seperti tokoh kartun terlihat linglung. Bola matanya yang besar seperti bohlam keluaran lawas menyiratkan sebuah kehampaan. Tak satupun keluarga atau kawan yang datang untuk mendukungnya. Maklum, karena ia belum lulus, ia datang dengan kemeja rapi hanya untuk menyelamati para wisudawan. Setelah berjalan berbondong menjauhi area gedung serbaguna kampus, aku bersama ayah dan ibu tiba di tempat parkir mobil yang sesaknya seperti parkiran Pekan Raya Jakarta pada hari pembukaan pertama. Udara kampus pada musim kemarau ini mulai memanggang tubuh yang dibalut toga hitam dengan kemeja berdasi di dalamnya. Aku memantapkan posisi duduk di kursi belakang mobil sembari melepas jubah yang basah oleh keringat. "Ran," sapa ibu di bangku depan, disertai dengan tamparan kecil ke pahaku. "Si Laura, siapa namanya? Pacar kamu itu, kok dari tadi ibu gak lihat dia? Gak datang ya?" "Namanya Elora, Bu. Dia di Jogja, masih sibuk nyusun skripsi," jawabku sambil sibuk melepas ikatan dasi. "Aduh, macet banget sih ini. Masa gak gerak-gerak dari tadi?" gumam ayah dengan nada kesal sambil memukul-mukul klakson kemudi. Berkali-kali klakson berkuar-kuar, bersahut-sahutan di antara mobil yang mengantre keluar. "Sabarlah sayang, namanya juga wisuda, ya ramai," ucap ibu sambil mengusap tangan kiri ayah yang sedang menggenggam erat tas perseneling. Dua truk merah pemadam kebakaran dan satu panser hitam polisi merayap lamban di sekitar kampus, lengkap dengan gaung bising sirene yang berkali-kali dibunyikan, berlomba dengan sahutan irama klakson yang disengaja. Kupikir ada yang tidak lulus lalu membakar kampus. Rupanya mobil pemadam dan panser-panser itu sedang ditunggangi belasan mahasiswa laksana bala tentara Kurawa yang sedang menunggang gajah menuju medan pertempuran Kurusetra dalam kisah Mahabharata. Aksi ini tak lain merupakan luapan kegembiraan mahasiswa teknik yang sedang menyorak-nyorakan kemenangannya memerangi segala tugas dan ujian, kemenangan yang sebenarnya biasa saja. Setelah berpuluh menit terhanyur dalam antrean sendat, akhirnya mobil berhasil keluar dan meninggalkan zona kenangan. Jendela mobil mulai mempertontonkan frame-frame masa lalu. Seberkas lamunan menggetarkan kelenjar air mata yang berhasil kutahan. Memang, ada beberapa kemungkinan mahasiswa bisa meluapkan tangis pada hari bahagia ini. Tangis karena haru kelulusan yang berlebihan, tangis karena IP-nya terlalu rendah, tangis risau bingung mencari pekerjaan, atau yang terakhir adalah tipeku. Tangis ketika orang yang sangat diharapkan tidak bisa hadir menyaksikanku saat ini. Elora memang tidak hadir, tapi bukan ia semata, sosok yang membuatku menanti-nanti kedatangannya sampai seperti ini. "Ran, kamu mau makan di mana?" Ayah membuka pembicaraan dengan pertanyaan yang berusaha liberalis padahal sebenarnya karena tak punya ide. Sembari sibuk dengan kemudi yang digerakkan lincah mendahului mobil-mobil lain. "Terserah saja," balasku dengan jawaban yang tak kalah liberalis. Jawaban intelek pertama yang tercetus dari mulut seorang sarjana. "Yah, kamu ini gimana sih? Ini harimu, artinya kamu yang harus nentuin." "Ibu saja, kan ibu yang kemarin ulang tahun," balasku mengalihkan hak memilih. Berharap ibu mengeluarkanku dari kebingungan pada hal tak penting ini. "Gimana kalau..." Gumam ibu seperti hendak mengeluarkan ide, tetapi tiba-tiba ia tersadar. "Iya Ran, makan-makan kemarin sudah ibu yang nentuin, berarti sekarang giliran kamu." Aku berpikir serius sepanjang perjalanan melebihi perencanaan pekerjaan dan masa depan. Dan akhirnya kami melambungkan hasrat makan kami di sebuah restoran fast food penjajah ayam goreng. Dua hari selang seremoni tanpa kesan, tabir Sumirat menginvasi lewat celah tirai. Cahayanya langsung menembus kelopak mata, menghangatkan sebelah muka seolah ingin menghukum para pengangguran. Astaga, untuk kesekian kalinya aku tidur dalam posisi terduduk di sofa dalam kamarku, dengan buku-buku yang berjatuhan dan kini berada di dekat kakiku. Mataku memandang kosong dengan sikap yang persis ketika menjelang tidur pada malam hari. Aku tidak tahu permulaan yang tepat untuk hari-hari ini. Sebenarnya, dari sebelum lulus, aku sudah mencuri start dengan melamar pekerjaan dan mengikuti tes di beberapa perusahaan hingga tahap wawancara. Namun, hingga kini belum kunjung ada kabar. Maklumlah, siapalah yang mau mempekerjakan seorang sarjana lulusan arkeologi sepertiku? Ah, bicara soal arkeologi, ekspektasi awal, arkeologi itu terkesan seperti petualangan penakluk sejarah. Penakluk sejarah. Konyol memang. Impianku yang paling ekstrim adalah menjadi seorang Indiana Jones. Namun, setelah beberapa lama menempuh kuliah, realita yang ada bukanlah petualangan seorang bertopi fedora dengan pistol dan tali yang bertualang keliling dunia mencari benda-benda prasejarah. Tiap hari yang kutemui hanyalah orang-orang tua berpakaian kusut, lusuh, dan itu-itu saja bajunya. Kebanyakan berjanggut terurai kusut, bahkan mungkin ada telur burung di dalamnya. Begitu pula dengan rambut beruban mereka, mirip Karl Marx. Mereka bergantian memasuki kelas, selalu dengan ciri dan gaya senada, mengajar seperti mendongeng. Itu baru kesan awal. Tunggu sampai orang-orang itu meluapkan idealisme mereka. Bagaimanapun, realita yang kudapat berbeda jauh dengan film Indiana Jones yang tersohor itu. Benda-benda yang dicari di dalam film itu hanyalah sebuah fantasi di seluruh penjuru negeri, apalagi di Indonesia. Biar begitu, jika bukan aku dan para dosen antik itu, adakah lagi yang mau menggali kekayaan Indonesia yang terpendam? Kebanyakan orang sekarang hanya menilai kekayaan yang ada di permukaan, yang langsung bisa dijual. Mereka hanya penduduk yang kaget memulai peradaban modernnya. Apa saja ingin diganti dengan yang baru. Peninggalan kota dilibas proyek-proyek modern. Peninggalan-peninggalan yang ada tidak dirawat dan tidak dipertahankan dengan baik. Arca-arca kuno diperjualbelikan secara besar-besaran. Jangankan arca, yang kudengar koleksi-koleksi yang ada di keraton Jawa saja dijual oleh orang dalam keraton sendiri. Bahkan ada yang sampai dijual ke pasar loak. Segala peninggalan benar-benar ditinggalkan secara harfiah, tidak tertangani dengan baik. Jika kastel-kastel Eropa yang sudah berumur ratusan tahun dapat menjadi objek wisata mancanegara, lalu apa kabarnya dengan situs Istana Majapahit, kerajaan yang konon adalah kerajaan terbesar di Nusantara? Perlahan, aku menegakkan tubuh yang pegal dan mengusap sepeluh di punggung, membunyikan sendi-sendi sambil tetap duduk untuk mengumpulkan kembali serpihan nyawa yang tertinggal dalam mimpi. Pandangan pertama mataku adalah map terbuka di samping yang berisi beberapa foto tiga orang yang sedang berdiri bangga di depan latar belakang buku-buku. Sayang, ada kombinasi objek yang kurang tepat. Dering telepon rumah terdengar samar dari luar. Dering yang menaikkan harapanku akan panggilan dari institusi pekerjaan. Tubuhku langsung meluncur keluar kamar, tetapi kudapati gagang telepon sudah melekat di telinga kiri ibu. Harapanku semakin memudar saat durasi telepon sampai bisa membuatku menyandarkan tubuh di ambang pintu. Tak mungkin perusahaan yang ingin memanggilku mengobrol dengan ibu. Atau jangan-jangan perusahaan menggunakan metode baru, menginterview latar belakang keluarga terlebih dahulu. Gagang telepon akhirnya diletakkan dan ibu langsung menangkap pandanganku sambil berpikir, hingga menunda permulaan langkahku menuju meja makan. Rantau, sini, ibu ingin bicara sesuatu. Sini, bicara sesuatu adalah serangkai kata yang mengerikan jika dilontarkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Ada apakah ini? Apakah aku batal lulus? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Balasku berkalimat formal. Tadi Bu Eti telepon. Kamu masih ingat Bu Eti? Eti? Eti siapa? Bu, itu loh istri ketua Pak. Itu loh istri kedua Pak RT rumah kita di Bandung. Orang yang tidak bergosip sepertiku mana kenal orang-orang seperti itu. Kenapa dia, Bu? Nah, gini, kamu lagi gak ada kerjaan kan? Belum sempat aku menggeleng, ibu langsung tertuju pada maksudnya. Kamu harus ke Bandung hari ini. Barang-barang yang di sana sudah saatnya dibawa pulang daripada diambil maling. Memang kan? Udah, pokoknya harus. Rumah itu sudah laku terjual, Ran. Potong ibu sebelum aku sempat menyelesaikan tanya. Apa? Terjual? Rasa kaget membombardir pikiranku dan efeknya mengalahkan double shot espresso pagi hari. Malam minggu depan orangnya sudah mau melunasi. Yah, daripada gak ada yang nempatin. Oh iya, nanti uangnya masuk ke rekening kamu. Lah, tapi itu kenang-kenangan, Bu. Sudah-sudah, kita pernah membicarakan hal ini sebelumnya. Kamu sudah janji gak akan ingat-ingat itu lagi, bukan? Aku mengiyakan dengan anggukan berat. Aku masih belum ikhlas jika rumah itu dijual. Kamu naik bus seperti biasa. Sampai sana, kamu mampir ke rumah Pak RT dulu untuk ambil kunci rumah. Begitu masuk ke rumah, langsung kamu pilih-pilih mana yang dibuang, mana yang dibawa ke sini. Nanti ibu telepon jasa pindahan supaya bantu kamu. Barangnya biar mereka yang angkut. Uangnya ibu transfer, oke? Okay? Ibu mau berangkat kerja dulu. Ibu langsung beranjak, menyambar tasnya dari kursi, lalu mengusap kepalaku singkat dan pergi menuju garasi. Aku masih berdiri kaku dengan pandangan yang terpaku. Perintah barusan terasa berat, bukan soal tenaga raga, tapi ini tentang rasa berongga. Jika seperti ini tidak bisa, jika tak ada teman, maka telepon langsung tersambung kepada Daan, teman karib semenjak SMP. Kami satu fakultas, tetapi beda jurusan. Mahasiswa antropologi yang kini masih saja betah menjalani kuliahnya yang menjelang telat 2 semester. Pukul 10:30, roda bus patas berputar cepat menggilas aspal panas tol Cikampek kilometer 18. Langit tenang memutih kelam. Awan cumulus nimbus bergeming membuat siang terasa menjelang malam. Daan terlelap di samping kanan, menyandarkan kepalanya pada sisi jendela dengan tirai tersikat. Aku sudah sangat maklum. Jika setiap kali melihat terang, otomatis kelopak mata Daan langsung tertutup, seperti tumbuhan fototropisme. Darahnya darah anak malam. Semakin malam, tingkahnya semakin banyak, gairah idenya semakin bermunculan. Seperti biasa, hari ini Daan mengenakan celana jin biru muda dengan kaos putih oblong seperti yang biasa ditemui di rak supermarket. Sepotong kemeja flanel coklat kumal diselampirkan di bahu. Selalu seperti itu kecenderungannya, membawa ke meja untuk berjaga-jaga jika kedinginan, tetapi tak pernah sekalipun kulihat dikenakannya. Seakan-akan tak pernah belajar dari hari kemarin, tidurnya semakin pulas dengan kepala yang menengadah tanpa arah. Kulihat kulitnya benar-benar putih. Orang sering menganggapnya kurang main di luar, padahal itu didapatnya dari darah Manado kedua orang tuanya. Bahkan kakak pertamanya adalah seorang pelaut yang selalu kawin dengan sinar matahari, tetapi kulitnya urung menjadi gelap. Katanya ia juga keturunan Filipina. Itulah juga yang membuat wajahnya sedikit berbeda dari orang asli Indonesia, oriental. Tetapi matanya tidak sipit, justru bundar besar seperti telur yang tidak memiliki sudut tajam. Rambut pendek ikalnya tumbuh tak beraturan. Ia memelihara jenggot keriting yang menjalar tipis dengan harapan agar wajahnya tidak terlalu culun. Setiap kali wajahnya dicukur tanpa bulu, aku selalu ingat pada wajahnya yang tak banyak berubah dari zaman SMP. Wajah korban bullying semasa sekolah. Jika aku tidak membantunya melawan senior yang mengolok-oloknya, tentu bullying yang parah itu akan merusak kondisi psikologisnya hingga kini. Namun, jika aku tidak membantunya saat itu, mungkin rahangku tidak akan semiring sekarang. Jarum-jarum jam bergerak susul-menyusul seiring pemandangan jalan yang berlalu satu persatu. Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di terminal lebih panjang kota Bandung. Udara sejuk kota Bandung menyapa sekujur tubuh. Kami lantas menyisip di tengah keramaian terminal dan berjuang menuju pintu keluar. Daan terlihat begitu bersemangat menembus kerumunan dengan gerakan moshing. Barangkali ia menganggap sedang berada di sebuah konser raksasa. Setelah sikut Daan banyak memakan korban, kami keluar ke jalan raya dan masuk ke dalam angkutan kota yang menuju daerah Gasibu. Persneling mobil angkot berpindah naik pada persneling 3, mentang-mentang berpenumpang penuh, semakin melaju kencang melintasi jalan suci. Sudah terlihat patokan tempatku biasa turun. Gedung RRI Bandung. Kami beralih jalan kaki menuju jalan Gagak, jalan yang cukup besar dengan permukiman yang padat di kedua sisinya. Layaknya kebanyakan kawasan di Bandung, rumah-rumah di sekitar sini adalah rumah lawas sejak zaman Belanda. Kota Bandung, kota tua yang dulu menjadi tempat pelarian relaksasi koloni Belanda dari penat dan panasnya tanah Batavia. Langkah-langkah kecil kami dipayungi pohon-pohon tua yang mungkin sudah ada di sini semenjak prakemerdekaan. Dedaunan kering yang terinjak renyah, beberapa yang kecil diterbangkan tarian angin sejuk di antara pepohonan ketapang. Suasana perjalanan ini terasa berbeda dibandingkan dengan perjalananku ke kota ini pada beberapa kesempatan sebelumnya. Jelas tidak seriang dulu, ketika ada yang dinanti, tetapi tetap tidak semenyakitkan seperti perjalanan terakhirku ke sini. Kali ini tujuan kami ke kota Bandung hanya satu, menuju rumah seseorang yang kuharap datang sewaktu wisuda layaknya orang lain mengharapkan kedatangannya dalam seremoni itu. Ia adalah ayah kandungku. Sekuat-kuatnya keinginan manusia untuk datang ke sebuah acara, tidak akan mungkin ia sampai harus menerobos keluar dari liang kubur. 2 bulan yang lalu, ayahku meninggal secara mendadak di rumahnya. Diagnosis dokter adalah serangan jantung. Kabar itu juga membuatku hampir ikut terkena serangan jantung, hanya tidak sampai menyusulnya. Kematiannya memprihatinkan. Bukan soal penyakitnya, melainkan karena pada akhir hidupnya ia meninggal sebagai lelaki tua sebatang kara. Mayatnya saja baru ditemukan tetangga selang 2 hari setelah kematiannya. Sudah terlihat dari ujung jalan sebuah rumah mungil yang tampak kusam dengan barang-barang bekas yang berserakan liar di muka rumah. Rumah bobrok yang kurang terurus, terkesan sudah 2 bulan ditinggal mati pemiliknya. Bukan, bukan rumah berantakan ini, bukan rumah peninggalan ayahku. Ini rumah Pak Adam, ketua RT di sini. Perhentian awalku untuk meminta kunci rumah ayah. Permisi, misi oi. Teriak Daan sambil membentur-benturkan kepala gembok yang tergantung di slot kunci terali pagar hingga berdenting lantang. Seorang laki-laki tambun dengan perut yang seperti mengantongi alat-alat abad 21 termasuk pintu kemana saja keluar dari garis rumah. Ia menyelipkan kaki ke dalam sendal jepitnya yang sesak. Assalamualaikum, sapa Daan lantang. Waalaikumsalam, jawabnya sambil melangkah. Eh, kamu rupanya nak, sapanya akrab ketika melihatku dari dekat dengan raut yang seolah bertemu kawan yang tak akan pernah dilupakannya. Nak, nak, siapa nama kamu? Maaf saya lupa. Wajahnya malu kebingungan. Rantau pak, jawabku datar. Laki-laki berwajah agak Arab dengan kumis tipis yang disambut bulu hidungnya yang menjuntai ini sudah sangat lama tak kujumpa. Ya, ya, silahkan masuk. Saya baru pulang salat Jumat ini, ucap Pak Adang sambil membukakan pintu pagarnya dengan gerakan tangan yang mempersilahkan kami masuk. Tidak usah pak, terima kasih. Saya buru-buru mengejar pindahan sebelum malam. Boleh saya langsung minta kunci rumahnya? Pintaku dengan senyum penuh harap. Masih mantap berdiri di luar pagar. Oh, iya, iya. Pak Adang segera menggosokku saku baju kokonya. Lalu menyerahkan beberapa kunci berkarat yang terangkai pada satu ikatan kawat. Pak Adang lantas menghela napas berat. Nak rantau, sekali lagi saya aturkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Adang. Atas nama warga, saya juga memohon beribu maaf atas keterlambatan kami dalam memberikan pertolongan. Lanjutnya dengan mata sendu menyipit, tertutup kelopak matanya yang seperti sarang tawon. Kedua telapak tangannya berlipat di atas perut buncitnya, pandangan sesal yang dalam tertuju ke tanah. Mendengar penuturannya, seketika sudut-sudut mataku melunak dan berair. Sikap ini jauh bertentangan dengan yang selalu diajarkan ayahku, laki-laki paling tegar yang pernah ku kenal seumur hidup. Semuanya sudah terjadi, Pak. Setidaknya warga sudah menemukan jenazahnya. Jika tidak, rumah itu sudah menjadi liang kubur terbesar di Bandung, jawabku dengan senyuman yang berusaha tak menyeratkan sedikit pun kekecewaan. Padahal ketika aku mengedipkan mata, sesuatu langsung menetes dari mata. Aku cepat-cepat memalingkan wajah, lalu mengusap sesuatu itu yang biasa disebut dengan kelilipan debu. Saya langsung kaget setelah tahu kejadian itu. Padahal 2 hari sebelum bapak kamu meninggal, saya masih ketemu dia, masih sehat-sehat saja. Oh iya, bapak saya sedang apa waktu itu Pak Adam? Keingintahuanku segera mencuat. Apapun itu, asal tentang kehidupan ayahku pada saat-saat terakhir, aku harus mengetahuinya. Itu hari, almarhum naik motor lewat depan sini pagi-pagi. Pas saya lagi nyiram tanaman di depan rumah, katanya mau pergi ke kantor polisi. Kantor polisi? Mataku membelalak. Begitu pula dengan Daan, yang dari tadi menggaruk-garuk cat tembok pagar yang terkelupas hingga semakin rontok, kini mulai menyimak dan mendekat. Saya juga kurang paham, bicara itu saja sambil lewat, sambil naik motor soalnya. Aku penasaran apa yang ingin dilakukan ayahku di kantor polisi, namun apa boleh buat, hanya itu yang diketahuinya. Setelah mendapatkan kunci dari Pak Adang, tanpa berbasa-basi lagi, aku dan Daan langsung berpamitan. Kami berjalan santai menuju rumah ayahku yang hanya selang beberapa rumah dari sini. Ketika aku tiba di muka rumah tujuan, kesan-kesan nostalgia langsung memeluk ramah atas kedatangan sang kawan resah. dua bulan sudah, segala kenangan telah terkubur bersama pemilik rumah yang kini bermukim di dalam tanah. Rumah ayah tipikal rumah kuno, memanjang ke samping seperti rumah zaman Belanda yang umum dijumpai di Bandung. Eternitnya banyak yang menguning, muram, jamur merajai ranah, tembok kusam, batu-batanya pun telah serentak kayu rapuh, melunak dan nyaris runtuh. Permukaan lantai keramik dan tanah sudah sulit dibedakan. Tanaman liar merealisasikan cita-cita terpendamnya menjadi hutan. Dua bulan sudah cukup untuk membuat semua tanaman liar lancang, mentang-mentang pemilik rumahnya kini sudah tidak ada yang menentang. Aku menghampiri Daan yang sedang berjerih membuka pagar yang terbalut rantai besar berkarat seperti ular sanca hitam kekuningan yang melingkar-lingkar di pagar. Puluhan menit lamanya, ambang jeruji itu baru bisa terbebas dari jerat, meski harus membuat telapak tangan berbau karat menyengat. Pintu gerbang terbuka, serak berdecit lantang. Kami mengendap perlahan di perkarangan depan, memilih langkah menghindari ilalang. Lagi-lagi butuh waktu untuk membuka pintu yang sulitnya 11-12 dengan membuka brankas tua. Tenaga Daan akhirnya memusnahkan kesabaran. Bantuan dobrakan dari tubuhnya yang besar cukup menolong hingga pintu itu menganga. Aroma pengap rumah tua langsung berhembus keluar begitu pintu itu terbuka. Debu bertebangan di antara cahaya luar. Benar saja seperti pikiranku. Seperti perkiraanku, tiada lampu rumah yang bisa dinyalakan. Listrik rumah pasti sudah dicabut. Cahaya temporer ini memaksa kami untuk bekerja berpacu dengan ambang kegelapan malam. Aku menyingkap tirai-tirai bermotif bunga di setiap jendela untuk mengusir buta. Meskipun beberapa zona tetap berselimutan gulita penghalau mata, kondisi di dalam seakan-akan masih bernyawa tanpa ada sungkawa. Seperti masih ada pemiliknya. Begitu banyak barang bekas pakai yang tidak dibereskan. Peralatan makan kotor seperti belum bergeser sedikit pun semenjak terakhir ditinggalkan pemiliknya. Bahkan beberapa pakaian bekas tersampir di kursi-kursi ruang tengah. Namun, apalah bedanya dibandingkan dengan ketika masih dihuni. Rumah ini memang selalu berantakan. Sang pemilik hanyalah seorang laki-laki yang tak becus merawat rumah yang tak lagi disentuh kaum hawa. Kesan-kesan nostalgia kembali mengelus dada. Bagaimana aku bisa menghindar dari bayang-bayang kenangan yang sudah menyatu dengan rumah ini? Dulu, aku sering menghabiskan liburan semester di sini. Namun, saat tahun-tahun terakhir kuliah, karena kesibukan organisasi dan tugas akhir, aku tak lagi mengunjungi ayah. Mungkin sudah hampir genap 1 tahun lamanya. Pada penghujung pertemuanku dengannya, kami hanya janjian untuk bertemu lagi di Jakarta. Aku masih melangkah resah tanpa arah, sementara Daan bersandar pasrah di dinding. Langkah kecilku terhenti di depan dinding ruang tamu, dinding yang mempertontonkan memoir hingga dada serasa dihujam pukulan. Foto-fotoku bersama ayah seakan banyak bicara. Sebuah foto usang yang sudah menguning, kondisinya lecek seperti sering dilipat dan diremas. Foto ayah sedang menggendongku, seperti sedang menunjukkan kepada diriku betapa menariknya seekor zebra kebun binatang Ragunan. Ia masih gagah-gagahnya waktu itu. Bukan hanya seorang laki-laki berbadan besar, melainkan juga laki-laki berjiwa perantau yang berhati baja dan bertekad besar. Kurasakan kehadiran seseorang di belakang. Kini ia ikut menyimak gambar-gambar itu satu persatu, seolah mengerti perasaanku saat ini. Daan semakin mendekat ke samping, lalu menumpangkan tangan di atas bahuku dan menepuk-nepuk pelan. Aku bisa ngerti mengapa kamu terlihat tidak begitu bahagia sewaktu wisuda, ucap Daan dengan nada yang berusaha bijak. Aku juga tahu kenapa kamu tidak bahagia pada waktu wisuda, balasku menyeringai. Yeah, kalau itu sih karena aku belum lulus. Ran, tapi aku yakin Ayahmu di sana senang melihatmu waktu wisuda, jadi tidak perlu sedihlah. Aku hanya menyesalinya. Seumur-umur pada setiap kelulusanku, ayahku tidak pernah datang. Tapi setidaknya waktu terima rapot kelas 6 SD, datang bukan? Ah, tidak. Dia tidak pernah datang sama sekali. Oh ya? Bagaimana mungkin, Ran? Aku menghela napas panjang dan berdecak. Begini, ayah dan ibuku bercerai saat aku masih SMP. Tapi semenjak SD, mereka sudah bertengkar dan pisah rumah. Jadi, ya saat aku diwisuda kelas 6 SD, ayahku pun tidak datang. Lalu waktu SMP, nah akhir masa SMP, ayahku menemukan tambatan hati yang baru. Lagi-lagi wisuda SMP ku bertepatan beberapa hari setelah pernikahan ayah yang kedua. Jadi dia bulan madu saat aku wisuda. Nah, kalau masih SMA? Kalau SMA kenapa? Karena yang datang sudah ayahmu yang baru. Betul sekali. Sebenarnya, sewaktu kuliah, ayah kandungku berjanji untuk menghadiri wisudaku kali ini. Dan akhirnya, ya seperti ini. Mungkin memang seumur-umur, ayahku tidak berjodoh dengan kelulusanku. Sudahlah, Ran. Setidaknya, ibumu dan ayahmu sudah punya kebahagiaannya masing-masing. Ah, tidak juga. Ayahku cerai lagi dari istri barunya setelah 4 tahun menikah. Ia ditinggal istrinya begitu saja. Oh, maaf Ran, aku baru tahu. Berarti dia sudah lama hidup sendiri di sini. Sebatang kara 3 tahun. Ah, sudahlah. Aku berbalik badan menghadap ke segala barang di ruang tengah. Got, semua barang di sini boleh kamu ambil. Ucapku lantang dengan tangan direntangkan ke atas. Wah, betulan. Iya, ambil lalu bawa ke sini. Letakkan di sini biar terkumpul lalu mudah kubawa. Wajah Daan langsung keki lalu pura-pura tidak mendengarkan. Foto-foto inilah yang pertama mulai kami bereskan. Kami segera menurunkan belasan foto ini satu persatu disusul barang-barang lainnya. Lalu barang-barang itu dikumpulkan ke satu tempat agar petugas pindahan mudah mengambilnya. Membereskan barang-barang milik satu orang laki-laki tidaklah terlalu berat. Pengemasan berlanjut kepada barang-barang pribadi. Dimulai dari pakaian, perabotan, hingga barang-barang elektronik yang sudah ketinggalan zaman. Beberapa barang milik ayah ada yang kuhibahkan kepada Daan. Seperti sebuah CD player yang sedang kugulung kabel-kabelnya. Karena akan lebih berguna jika terpasang di kamarnya. CD playernya kamu ambil saja, Got. Tapi di kosku gak ada TV. Oh iya ya, ya sudah tuh sekalian TV-nya ada dua. Ambil satu yang kecilan. Ucapku sambil menunjuk sebuah televisi hitam kecil di kamar ayah. Wah beneran nih, makasih Ran. Bilang makasih sama ayahku. Ah gak jadi ah, nanti aku ditemenin nonton lagi. Saut Daan dengan wajah ngeri. Mogot, mogot. Gumamku menyeringai sembari menggeleng-gelengkan kepala. Sudah, ambil saja, tidak apa-apa. Iya deh. Ya, paling tiba-tiba ayahku nintip pesan lewat layar. Ah, Ran, ah. Gumam Daan dengan wajah takut yang lucu. Kami meneruskan upaya beres-beres ini. Setiap benda kami pilah-pilah untuk mempermudah petugas pindahan membereskannya nanti. Bagaimanapun, barang-barang milik ayah harus tuntas dipindahkan ke Jakarta. Walaupun tidak tahu mau diapakan nanti, setidaknya semua tersimpan baik di Jakarta. Tak lama kemudian, bunyi derum knalpot besar terdengar dari luar. Sebuah truk terparkir di depan rumah. Dua laki-laki petugas pindahan pun masuk dan segera bergabung membantu kami.